Som vďačný Pánovi za tú možnosť, ktorú mi dáva, že môžem otvárať Božie slovo, ktorým som bol ja oslovený a mám to prianie a túžbu osloviť tiež aj teraz v tejto chvíli vás. Keď sa pozrieme na ten žalm, ktorý bol čítaný, tak v ňom bola výzva oslavujte Hospodina, lebo je dobrý a jeho milosť trvá na veky. On je dobrý a milostivý. Čo žalmista tu na vyzdvihuje, pretože on má hrdinskú silu a jemu patrí chvála. A práve tu nahovorí, blahoslavení, ktorí ostrihajú súd, blahoslavení, kto činí spravodlivosť každého času. To znamená, áno, blahoslavení, kto ho poslúcha, pretože to je pre nás. A hovorí žalmista tuná, pamätaj na mňa, Hospodine, v láskavosti naproti svojmu ľudu, navštív ma svojho spasením, aby som videl dobré veci tvojich vyvolených a aby som sa radoval radosťou tvojho národa a chválil sa s tvojim dedičstvom. Pamätaj na mňa a dopraj mi radosti, aby táto radosť mohla byť vychádzať z môjho srdca a aby to bola radosť tvojho ľudu. Pán Boh skutočne pripravil mnoho dobrého pre nás a ja by som v tejto chvíli chcel to ukázať, ako to vyjadruje v knihe listu Židom slovo Božie, ktoré hovorí, o spasiteľovi Pánu Ježišovi ako o veľkňazovi, ktorý má s nami súcit. Čítam v 4. kapitole epištoly Židom a tam od verša 12. do 16. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko, čo je nahé a odkryté očiam toho, s ktorými máme dočinenia. Keď tedy máme takého veľkého kňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobné nám bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v každý čas. Máme vzácneho veľkňaza. A tu na písateľ listu Židom hovorí, ktorý nás vidí, ktorý o nás vie, pred ktorým nič není ukryté. Si spomínam pri tejto myšlienke na jedného profesora, ktorý bol nejak veriaci, keď sme sa stretli na ulici, tak mi hovorí v rozhovore, viete, neviem pochopiť, ako Pán Boh môže vedieť o všetkých ľuďoch, čo robia, ako sa cítia, čo majú na mysli. Ako to Pán Boh môže vedieť o všetkých ľuďoch? A bol som rád, že som mu mohol dať odpoveď priliehavú. V 3. kapitole Kazateľ v 11. verši hovorí, Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a večnosť dal do jeho srdca. To znamená, Pán Boh nám niečo dal do srdca, čo má spojenie s večnosťou. A ja by som to tak chcel priblížiť, že dal nám do srdca nejaký radar, ktorý on môže sledovať tam, kde je a poznať, čo máme v srdci, poznať našu radosť, poznať tiež aj naše trápenie. A práve on je ten vzácny veľkňaz, ktorý toto všetko vie a dáva človekovi svoje slovo, ktoré ho má usmerňovať, ktoré ho má viesť. V tom texte, ktorý som čítal, hovorí, lebo slovo Božie je živé. Je živé, je účinné, pôsobí. Preniká až do duše, do srdca. A rozhoduje o túžbách, o myšlienkach človeka. A predovšetkým slovo Božie chce informovať. Chce informovať a zároveň tiež aj ohodnotiť človeka. A v Božom slove človek práve môže nájsť Božiu radu, ako ho Pán Boh hodnotí a slovo Božie má za úlohu tiež aj dávať život. Život, za ktorý by človek mal byť Bohu vďačný za každých okolností. To Božie slovo vie zasiahnuť hlboko do duše a do srdce človeka ako rentgen, že dáva obraz Bohu, aby Pán Boh vedel o tom, čo človek prežíva, aby ho mohol prijať, aby ho mohol osloviť a viesť. Peter za istej situácii vyznáva, keď poznal pred sebou Pána Ježiša, v Lukáša v 5. kapitole vyznáva, odídi odo mňa, Pane, lebo ja som hriešný človek. Uvedomil si, akú hodnotu má on a uvedomil si hodnotu veľkňaza, spasiteľa Pána Ježiša. Pane, odíď odo mňa. Cítil sa veľmi porušený a hriešný. Ovšemže Pán Ježiš práve prišiel kvôli takýmto ľuďom, ktorí poznajú svoju hriešnosť, tých pozýva k sebe a tých chce osloviť a tých chce viesť a chce naplniť ich srdca svojim pokojom a dať im odpočinutie. Áno, to biblické slovo stále sprevádza človeka. Je živé. A Duch Svätý oživuje človeka. Slovo Božie má veľkú moc a môže zasiahnuť človeka v tých rôznych myšlienkách a formovať jeho život, formovať jeho cítenie. Spomenul som si na knihu od jednej Holandianky, ktorá sa dostala do koncentráku. A tá kniha má nadpis Túžba. Túžba a splnenie tejto túžby. Menovala sa Corrie ten Boom. Bola to hodinárka a bývali vo veľkom dome, starom veľkom dome, ktorý sa dal ešte formovať a prerábať. A ona zavolala svojich určitých odborníkov, ktorým dôverovala a prosila ich, aby v tomto veľkom starom dome spravili izbu pre Židov. Keď sa tam dostali Nemci, tak brali Židov do tábora. A ona so svojím otcom a so svojou sestrou sa obetovali a urobili tento priestor pre 10 Židov. 10 žien a mužov tam bolo schovaných a mali zvláštny prístroj, že ak bolo nebezpečie, nejaký signál počuli a všetci sa skovali rýchlo do tej miestnosti a zakrili ju maličkou skrinkou. Takže bolo to určite tajná miestnosť. Dostala pozvanie od šéfa holandskej policie. Príďte v ten deň o druhej hodine ku mne. Bola prekvapená, že prečo ju volá k sebe. Mala strach, že ju zoberú do koncentráku. Že snad niečo sa prezradilo a zoberú ju do koncentráku. Zobrala si ruksak sebou a tam už veci, ktoré by v tom koncentráku potrebovala. Keď prišla ku nemu, privítal ju a tak pokojne jej hovorí, vieme všetko o vás, čo robíte. Vieme, že schovávate Židov. Vieme, že zháňate pre nich stravné lístky, pretože potraviny sa predávali len na lístky stravné. A 10 ľudí stravovať, to bolo veľmi náročné. Vieme o tom, že si v rôznych kútoch zháňate lístky, a to sú lístky načierno robené. A vieme, pretože je nejaký špicel, ktorý vás sleduje, ktorému sa dôverujete a on všetko hovorí nám. A ja mám ku vám jednu prosbu teraz. Viete, že to je nebezpečný človek, ktorý zrádza poctivých ľudí, ktorí pracujú a chcú zachrániť druhých. A má k vám prosbu. Toho človeka treba zabiť. Našel by sa niekto medzi vami v tom kolektíve, ktorý máte, že by toho človeka zabil? A Corrie ten Boom, tá sa zlakla toho a hovorí, viete, takého človeka v tom našom spoločenstve nenájdeme, že by sme ho mohli zabiť. Ale viete, čo môžeme? Môžeme sa modliť za neho. A môže to byť hneď. A klakli si a modlili sa. Ona sa modlila za tohoto človeka. Pane Bože, ty ho oslov, zmen jeho srdce, aby cítil s tými, ktorých zrádza, aby sa vzdal takej hroznej práce. Pane, ty to môžeš, zmen to. Slovo Božie formovalo jej myšlienky, jej život, jej činy a celej tej spoločnosti. Oni boli veriaci. My toho zabiť nemôžeme, ale môžeme sa za neho modliť. Áno, Pán Boh je láskavý a milostivý a chce dať istotu a dôveru každému človekovi, aby sa ku nemu obrátil a našiel správne riešenie na každú situáciu, pretože Pán Boh môže urobiť veľmi mnoho. Keď spomínam Corrie ten Boom, tak ešte spomeniem, že otec už bol starec, keď sa dostal do koncentráku, za 10 dní zomrel. A jej sestra, tá tam bola veľmi dlho, ale zomrela a tá vždycky hovorila, keď sme tu na, musíme to všetko evidovať, čo sa tu robí, a povedať to ľuďom, aby vedeli, aké je hrozné zlo a aký je dobrý a láskavý Boh. Corrie ten Boom to prežila a riadila sa touto zásadou, ktorá jej sestra zdôrazňovala. O tom musíme rozprávať. Táto žena pochodila potom celý svet. A najťažšie jej bolo pôsobiť v Nemecku. Ale odhodlala sa, prišla aj do Nemecka a tam robila zhromaždenie pri pobožnosti a rozprávala o Božej dobrote a Božej láske, jak je Boh láskavý a milostivý, ktorý odpúšťa a ktorý miluje každého hriešníka. A po skončení prišiel za ňou jeden starý pán a hovorí, že oslovila ste ma. Veľmi ste ma oslovila a potešila, povzbudila vašim slovom. Ja som bol dozorca v koncentráku. Tam som pôsobil, tam som pracoval. A teraz sa priznávam, a mám to prianie, aby ste mi odpustila. A ona hovorí, mala som problém zdvihnúť ruku. On mi podáva ruku, ale ja som mala problém podať mu ruku. Ale keď si uvedomila, Pane Bože, ty nemôžeš len o tom rozprávať, ale ty to musíš aj dokázať. Nakoniec mu podala ruku, a hovorí, áno, a ja sa modlím, Pán Boh mi dal silu, že môžem zdvihnúť ruku, podať vám a uistiť vás, že vám odpúšťam, pretože Pán Boh vám odpustil. Slovo Božie má moc, ktoré môže zmeniť človeka. Takže aj voči nepriateľovi povie toho zabiť, ja nemôžem. ale ja sa môžem za ňo modliť. Pán Boh má riešenie a chce viesť ku tomu, aby človek mal túžbu prijať Svätého Ducha, aby Svätý Duch pôsobil premenu človeka a mal spoločenstvo s Kristom a mohol sa tešiť, vedieť byť za všetko vďačný. Áno, ako sme to v tom žalme čítali, aby všetko dobré prišlo na Boží ľud, ale taktiež aj na mňa. Keď Boh hovorí, nie je možné, aby človek nepočul. A ja myslím na jeden zaujímavý text, myšlienku, ktorú Pán Boh dal Jeremiášovi a Jeremiáš pripomínal v 22. kapitole. Zem, 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 o zem, zem, zem. Počuj slovo Hospodinove. Pán Boh chce hovoriť k obyvateľom tejto zeme a chce použiť aj nás, ktorí sme poznali, že Spasiteľ Pán Ježiš je ten vzácny veľkňaz, ktorý nás pozná a ktorý nás navždy tomu miluje a chce sprevádzať. Keď Boh hovorí, není možné, aby niekto nepočul. Keď Boh hovoril k Mojžišovi, bol ochotný ísť pri tom ohnivom kri. Pán Boh mu hovorí, ako sa zachoval Mojžiš. Vyhováral sa, vyhováral sa. No nemôže ísť. Keď Boh hovoril k Jonášovi a posielal ho do Ninive, Jonáš šiel do Ninive. Na opačnú stranu šiel. Preč? Keď Peter zapieral Pána Ježiša, či ho Pán Ježiš zavrhol za to? Prorok Izaiáš v 55. kapitole verši 11. hovorí, že slovo Božie, ktoré Boh vyriekne, musí splniť určitú úlohu. Nemôže sa ku nemu vrátiť prázdne, že by neuskutočnilo Božiu úlohu. A tak opravdu je blahoslavený ten, kto číta, kto počúva, kto má zjadosť poznať Božie slovo. Keď som v týždni v Žiari hovoril o potrebe, aby misijne pracovali, to mi brat Čalkozy hovorí, áno, ale ja mám problém hovoriť o tom, lebo nemám takú zásobu slov. Áno, ale keď budeme čítať a počúvať Božie slovo, tak ono naplní naše srdce a my potom môžeme vydávať svedectvo. Zaujímavosť spomeniem, že stalo sa to v apríli v roku 1963, keď Sovietský svaz vydal oficiálne súhlas s návrhom Spojených štátov, že zriadia horúcu linku medzi Moskvou a Washingtonom. Týmto vznikla horúca linka, ktorá mala znížiť napätie vo svete, v politike, medzinárodne. Áno, aj Sovieti uznali, že to je veľmi dobré, že to je správny krok. A táto horúca linka bola užitočná a často ju potrebovali. A v tej dobe práve zasiahol Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ktorý bol mierový činiteľ, ktorý bol vzácny človek, vedený Duchom Božím, varoval Ameriku, aby sa bránili a nedovolili, že by vznikol atom a bola atomová vojna. Táto horúca linka vlastne je činná medzi človekom a Bohom. A my máme tu možnosť, že kedykoľvek, kdekoľvek môžeme rozprávať s našim Bohom. Že nás počuje a že nás aj vypočuje a učiní. Pán Ježiš je veľkňaz, ktorý má srdce naklonené ku každému porušenému a biednému človekovi, aby ho oslobodil od hriechu a aby ho potešil a naplnil dôverou, že má odpustené a že môže mať spoločenstvo s Pánom. A by sme si mali prijať, aby Pán nás takto viedol, krok za krokom. A Spasiteľ Pán Ježiš to skutočne robí. Kedykoľvek môžeme sa k nemu obrátiť a on nás počuje a volá, pretože máme takého vzácného veľkňaza, ktorý sa prihovára u Otca v nebesiach za nás. Spomeniem jeden zaujímavý príbeh istého vysokoškolského profesora v Spojených štátoch, ktorý sa dostal do finančnej tiesne. A tak rozmýšľal, na koho by sa obrátil, aby mu pomohol. A spomenul si na jedného človeka, ktorý bol známy tou dobrosrdečnosťou, a rozhodol sa ísť za ním. Keď prišiel k nemu do bytu, do predsiene, tam ho privítal mladý muž a vítal ho vlastne jeho bývalý študent, ktorý dobre poznal tohto profesora a ktorý vedel o ňom veľmi mnoho. A keď tento mladý študent mal uviesť tohto profesora ku tomu veľkému dobrodincovi, tak ho viedol a hovorí: Otec, tento človek je vzácny človek. Poznám ho veľmi dobre. Ja som bol jeho žiak. A prosím ťa, vypočuj ho a pomôž mu. Urob všetko, čo bude on potrebovať. Ten profesor už zabudol, že to bol jeho žiak. Ale to, čo robil a ako sa choval, to bolo zjavné. A tak syn mu to pripomenul, že ten dobrodinec je jeho otec. Urob všetko pre neho, o čo ťa bude žiadať. A skutočne tento profesor keď sa stretol s jeho otcom, tak ten hovorí: Povedzte mi, čo potrebujete. Ja vám pomôžem. Keď tento povedal svoju potrebu, jeho otec zobral šek, vyplnil a odovzdal tomuto profesorovi. Môžete sa spoľahnúť a môžete si vybrať peniaze, ktoré potrebujete. Vykročil na spiatočnú cestu so šékom a ďakoval Bohu, že ho ku tomu mužovi doviedol. A tento obraz je takým vzácnym obrazom, ktorý hovorí, čo robí spasiteľ Pán Ježiš. Pretože predstavuje dielo spasiteľa Pána Ježiša, ktorý ako keby povedal, ak prídeme ku nemu s prosbou, tak on sa prihovára za nás a povie, Oče, urob všetko, čo pre toho človeka, čo potrebuje. Len, čo je treba? Pristúpiť s dôverou. S dôverou, ako to hovorí v liste k Židom. V tom 16. verši, ktorý sme čítali. Pristupujme tedy so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Máme vzácneho veľkňaza, ktorý nám dáva silu a dáva nám odvahu, že môžeme pristúpiť so smelou dôverou a našli pomoc v pravý čas. A to nie len, že nás vypočuje, že nám dá, čo potrebujeme, ale on vlastne nám ponúka spoločenstvo, že môžeme mať s ním trvalé, radostné spoločenstvo. V 10. kapitole listu Židom čítam od 19. verša. Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu a do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo. A veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia. Pristupujme so smelou dôverou do spoločenstva spasiteľom Pánom Ježišom, ktorý nás miluje. A práve Ján vo svojej epištole hovorí, ak ma milujete, moje prikázanie zachovávajte. On nám dáva uistenie, že nás miluje, že nás prevádza. A v knihe Zjavenia z toho obrazu, ktorý Pán Boh zjavil Jánovi, môžeme vziať vzácne poučenie. V 1. kapitole od 12. verša čítam. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A v prostriedku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžerevanej peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. A položil na mňa svoju ruku a povedal mi, neboj sa, lebo ja som prvý a posledný. A ten živý. Bol som mŕtvý, ale hlasom živý. Na veky, vekov. Amen. A mám kľúče pekla a smrti. Ján videl syna človeka, ktorý vo svojich rukách mal 7 hviezd. A my tomu rozumieme, že tie hviezdy predstavujú zbor veriaceho ľudu. A tým vlastne nám chce povedať, že nás má v ruke. Keď sa mu jemu odovzdáme a môžeme byť bezpeční a istí, že on nás prevedie a dá nám spoločenstvo tu, teraz a spoločenstvo na veky. Podľa 21. kapitole Zjavenia. A ja som videl to sväté mesto, Nový Jeruzalém, zostupujúce od Boha z neba. Prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hlas stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu
z ich očí a smrť už viacej nebude. Ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové. A riekol mi, píš, tieto slová sú verné a pravdivé. Tak to vzácne končí Božie slovo. Keď nám predstavuje situáciu Božieho ľudu v spoločenstve so Spasiteľom Pánom Ježišom, ktoré bude trvať večne. Vďaka Bohu za tú milosť, ktorú nám dáva. A za to, že nám dnes ponúka svoje priateľstvo. Poďte ku mne, ktorý pracujete a ste obťažení. Ja vám dám odpočinutie. Pristúpte so smelou dôverou. Áno, ak prichádzame k Pánovi Ježišovi, on nás nezamietne, neodvrhne, upraví naše srdce i naše mysel, naplní ho vierou a nádejou na život večný, keď budeme navždy s ním. Vďaka Bohu za tú milosť, ktorú nám Pán Ježiš dáva. Amen.